Redacție Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon Natalia Sergeev. E zi de marți, 26 aprilie. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală. Timpul probabil mai întâi, vreme sumbră ne așteaptă astăzi cu câteva picături de ploaie care vor cădea la nordul țării, acolo unde maximele termice vor atinge 22 de grade. În centru și în capitală se așteaptă între 20 și 23 Celsius, iar în sudul țării termometrele vor arăta cel mult 24 de grade. Rusia nu vede vreun risc pentru cetățenii săi din regiunea transnistreană și pledează în continuare pentru soluționarea pașnică a problemei transnistrene, a spus la Moscova luni ministrul adjunct de externe Andrei Rudenko. Declarația sa survine la câteva zile după ce un general rus a afirmat că planul forțelor ruse din Ucraina este să ajungă în regiunea transnistreană, iar justificarea ar fi că rușii de acolo sunt amenințați. Cine trebuie crezut dintre oficialii ruși ce poate face Moldova că nu urmează cel mai rău scenariu? Sunt întrebările adresate de Alexandru Eftode, analistul politic de la Chișinău, Igor Boțan. În partea a doua a ediției, Iulian Ciocan trece în revistă principalele subiecte din presa online din ultimele 24 de ore, precizând și care dintre acestea au trezit cel mai mare interes pe rețele sociale. Apoi aflați detalii despre promisiunile Statelor Unite de a ajuta Ucraina. Vom vorbi și despre noua înfrângere pentru populismul de dreapta în Europa. Pe final, jurnalul de corespondent Traian Ungureanu cu notițe azi despre mariajul dintre sport și tehnologii. Așadar, Alexandru Eftode l-a întrebat pe analistul politic Igor Boțan cum pot fi înțelese declarațiile contradictorii ale oficialilor ruși cu privire la securitatea vorbitorilor de limbă rusă din stânga Nistrului.
Oficialii ruși în ultima vreme adesea fac declarații care ulterior sunt dezmințite. Anul trecut, un deputat din Duma de Stat a Federației Rusă a declarat practic același lucru, că Federația Rusă în orice moment poate face o străpungere din Marea Neagră pentru a ajunge în Transnistria cu ideea de a apăra chipurile cetățenii ruși de acolo. De aceea nu este întâmplător că actualmente când presupusa ofensivă rusească care s-a împotmolit, iată că îi face pe generalii ruși să reitereze practic același narativ, același conținut, iar ulterior politicienii ruși care înțeleg cât de mult s-a împotmolit Rusia, încearcă să dezmintă astfel de declarații. Noi însă înțelegem că există un pericol care vine din partea Federației Ruse și autoritățile moldovene trebuie să fie pregătite pentru a riposta când se fac astfel de declarații.
Ce vreți să spuneți că trebuie să fie pregătite pentru a riposta? A riposta cu alte declarații sau la ce vă referiți?
Autoritățile din Republica Moldova trebuie să aibă la îndemână întregul arsenal pentru a riposta, pentru că au trecut mai bine de 2 luni de zile de la atacul neprovocat din partea Federației Rusă la adresa Ucrainei, deci nu mai putem admite că vom fi prinși prin surprindere, iar dacă în timp de 2 luni de zile ne-am făcut idei despre ceea ce se întâmplă, trebuie să fim pregătiți și din punct de vedere diplomatic și din punct de vedere a apărării teritoriului Republicii Moldova și insist aici, dacă dorim să avem un stat independent, să ne integrăm în Uniunea Europeană, trebuie să transmitem un mesaj foarte clar. Chiar dacă riscăm să fim înfrânți într-o agresiune militară, cel puțin trebuie să demonstrăm că avem cel puțin intenția să ne apărăm, fiindcă ulterior vom putea eventual revendica, deci că am fost atacați și ne dorim recăpătarea independenței și suveranității Republicii Moldova. Eu cred că toate aceste lucruri trebuie avute în vedere și sper foarte mult că autoritățile din Republica Moldova au răspunsuri adecvate pentru toate provocările care vin din partea unui stat agresor.
Președinta Maia Sandu și guvernul său au spus la început, când Rusia a invadat Ucraina, iar Occidentul a impus sancțiuni Rusiei pentru a o pedepsi în urma acestei invazii, deci autoritățile moldovene au spus la început că nu vor introduce propriile sancțiuni moldovene Rusiei, pentru că ar fi o măsură contraproductivă, sancțiunile moldovene nu i-ar face Rusiei vreun rău, în schimb ar putea irita Rusia, care poate opri livrările de gaze, cauzând mari pagube Republicii Moldova. Acest argument a părut logic la început, dar apoi Chișinăul a interzis litere și panglica în dungi negre și portocalii folosite de Rusia în timpul invadării Ucrainei, spunând că aceste simboluri ale agresiunii militare ruse periclitează securitatea Republicii Moldova. Dar cu aceste interdicții, Chișinăul a reușit totuși să irite Rusia. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a spus că decizia autorităților moldovene provoacă îngrijorare profundă și indignare, iar Rusia poate răspunde. Cum vă explicați așadar acțiunile Chișinăului? Nu a introdus sancțiuni contra Rusiei pentru a nu o irita, dar a iritat-o cu interzicerea acestor simboluri.
Trebuie să facem delimitările foarte clare ca să înțelegem că totuși autoritățile moldovene procedează de o manieră logică. Și marea majoritate a cetățenilor cred că a salutat acest demers, înțelegând foarte bine care pot fi eventual consecințele de ordin comercial, dacă ținem cont că Republica Moldova e dependentă de livrările de gaze și energie electrică din Rusia și respectiv din Transnistria. Acum, dacă ne uităm la componenta politică, vedem că autoritățile din Republica Moldova sunt solidare cu comunitatea internațională, cu, putem spune, trei pătrimi din statele lumii, care susțin Ucraina, și vedem cum votează Republica Moldova la ONU, cum votează în Consiliul Europei. Deci vedem că Republica Moldova susține Ucraina și comunitatea internațională care se opune acestei agresiuni brutale a Federației Ruse. Eu înclin să o susțin pe doamna președinte Maia Sandu atunci când spune că nu poți să-i dăunezi Rusiei atunci când volumul de gaze pe care îl consum anual este de aproximativ 1 miliard de metri cubi. Deci mai degrabă îți faci rău sieși și ridici ratingul forțelor politice prorusești din Republica Moldova. Deci eu așa înțeleg aceste lucruri.
Dar nu exact acest lucru a fost obținut interzicându-se aceste simboluri?
Părerea mea este că autoritățile din Republica Moldova pot demonstra că aceste simboluri de fapt introduc un fel de neînțelegere între cetățenii Republicii Moldova și, într-adevăr, acest simbol, panglica Sfântul Gheorghe, a fost oficializat de regimul lui Putin în 2005. În niciun fel acest simbol nu a fost cel al victoriei în al doilea război mondial sau, cum zic rușii, în războiul pentru apărarea patriei. Actualmente această panglică a Sfântului Gheorghe este purtată de ostașii ruși care au invadat Ucraina și sunt de fapt cotropitori. Deci același simbol nu poate servi fenomene ideologice care se contrazic. Un război împotriva fascismului, de apărare a patriei, cum zic ei, și un război de agresiune, așa cum a constatat și adunarea generală a ONU pe 2 martie. Și odată ce condamnăm de la tribuna ONU agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei, deci trebuie să fim consecvenți. Și aici e marea deosebire de sancțiunile economice sau comerciale la care v-ați referit dumneavoastră, unde încercând să pedepsim Rusia, de fapt ne pedepsim pe noi și ne facem nouă un rău de care Rusia ulterior va profita prin intermediul partidelor politice de aici, de la Chișinău.
Apropo de asta, simbolurile agresiunii rusești au fost interzise de către majoritatea parlamentară PAS, cu argumentul că folosirea lor periclitează securitatea Republicii Moldova, așa? Este de înțeles faptul că simbolurile folosite de forțele ruse în Ucraina, unde cartiere și orașe întregi au fost făcute una cu pământul, unde s-au descoperit morminte comune cu civili împușcați, unde rachetele rusești au lovit blocuri de locuit când oamenii se pregăteau de Paște. Este de înțeles, așadar, că exhibarea acestor simboluri provoacă iritare, dar interzicerea lor în Republica Moldova atinge obiectivul de a întări securitatea, având în vedere că opoziția pro-rusă și-a îndemnat suporterii să iasă în stradă pe 9 mai cu panglica Sfântului Gheorghe, existând potențial condiții de confruntare. Deci își atinge obiectivul.
Părerea mea este că ar trebui să-și atingă acest obiectiv și noi vedem acest impact. Dacă anterior, în ajun de sărbătoarea de 9 mai, practic, hai să spunem, o pătrime sau o cincime din automobilele pe care le vedeam prin Republica Moldova aveau agățate de antene această panglică Sfântul Gheorghe. Acum nu mai vedem acest lucru pentru că automobiliștii știu că pot fi opriți de poliție și atunci imediat li se face un protocol în ceea ce privește încălcarea normelor de drept din Republica Moldova.
Aha, credeți că își face deja efectul interdicției?
Eu nu am văzut, cel puțin nu am văzut în acest an, în special după adoptarea acestei legi, ca pe automobile din Republica Moldova să fie agățate aceste panglici. Însă vedem comportamentul forțelor politice din Parlament, acelor care de obicei sunt catalogate ca forțe prorusești, care îndeamnă cetățenii să participe în ziua de 9 mai la un marș către memorialul din Chișinău și afirmă că vor purta această panglică în semn de protest față de această lege. Aici trebuie să înțelegem cu toții că nu e vorba despre protest, ci este vorba despre instigare la nesupunere față de lege, lucru care ar trebui să fie pedepsit mult mai grav de către lege, dar deocamdată sper foarte mult că autoritățile din Republica Moldova și poliția va fi foarte precaută și pentru început, în vederea dezrădăcinării acestui obicei, va pedepsi doar instigatorii, cei care vor purta aceste panglici. Mă refer la politicienii de opoziție care, iată că nu vor să recunoască că în Ucraina e vorba despre un război agresiv din partea Federației Rusie, lucru pe care l-a confirmat adunarea generală a ONU și despre care aflăm în fiecare zi lucruri oribile despre moartea oamenilor nevinovați, despre obiective care sunt pur și simplu halucinante, inventate de o propagandă care, am văzut, are la bază afirmațiile președintelui Putin, care spunea că republicile ex-sovietice au primit cadouri din partea Federației Rusie în momentul disoluției Uniunii Sovietice și acum Federația Rusă își revendică înapoi teritoriile cadou ale poporului rus.
Republica Moldova a spus destul de timpuriu, așa cum ați amintit, că nu introduce sancțiuni contra Rusiei pentru că ar fi contraproductive și a spus că aceasta este o poziție înțeleasă de partenerii europeni, occidentali ai Chișinăului. Nu a introdus sancțiunile proprii, iar o vreme a părut să nu fie sigură nici dacă le va respecta pe cele occidentale, adică nu va face afaceri cu firmele, băncile, persoanele din Rusia sancționate de Occident pentru invazia rusească în Ucraina. De exemplu, Chișinăul a fost pe punctul de a semna luna aceasta un contract cu firma rusească Silavâie Mașină pentru modernizarea centralei termoelectrică din Chișinău și s-a răzgândit în ultimul moment să facă tranzacția cu firma rusească sancționată de Statele Unite, încă după anexarea Crimeii de către Rusia în 2014. Revenind așadar la întrebarea de mai sus despre încercările Chișinăului de a acționa așa încât să nu irite Moscova, credeți că putea cauza mici iritări în Occident?
Probabil da, cel mai probabil da, dar trebuie să recunoaștem că au avut locuri dezbateri pe marginea temei respective și am văzut că guvernarea a renunțat foarte rapid la acel tender care a dat câștigător firma rusească Silavâie Mașină și a făcut acest lucru foarte prompt. Deci aici rămâne doar să vedem de ce s-a întâmplat acest lucru, pentru că am văzut intervenții a politicienilor din Republica Moldova care spun foarte clar, s-au încălcat două lucruri foarte importante. În primul rând, legea din Republica Moldova privind offshore-izarea și sancțiunile impuse de comunitatea internațională cu care Republica Moldova s-a dovedit a fi solidară.
Puteți explica un pic dezofshore-izarea, argumentul acesta?
Este o lege care a fost promovată de Platforma Demnitate și Adevăr în legislatura precedentă și cred că a fost un lucru și o contribuție extraordinar de utilă pentru Republica Moldova, pentru că toate șmecheriile legate de furturi din bunul public, scheme dubioase, s-au făcut atunci când autoritățile din Republica Moldova au consfințit relații cu firme care se ascund în offshore-uri.
Și această firmă rusească Silavâie Mașină făcea parte din într-un consorțiu înregistrat într-un offshore? Asta e?
Exact, da, da, pe Seychelles, dacă nu greșesc, și această firmă face parte din pool-ul de firme care îi aparține oligarhului rus Mordașov, care încă din 2014 este sub sancțiuni din partea Statelor Unite și Uniunii Europene. Deci aici lucrurile sunt foarte clare și marea întrebare este dacă acest lucru s-a făcut conștient sau s-a făcut inconștient din necunoaștere și înclin să cred că s-a făcut făcut din necunoaștere, dar slava Domnului așa...
Din necunoaștere din partea autorităților
din partea, din partea
de
celor care au adoptat decizii, pentru că la început trebuie să faci filtrarea și știm că cei de la guvernare au făcut istorie invocând tot felul de filtre pentru a nu admite persoane și companii dubioase și iată că vedeam că filtrele au lucrat foarte prost, dar spre onoarea guvernanților au recunoscut foarte repede și au pășit în dărât ca să nu provoace mai departe discuții pe această temă.
Domnule Boțan, Statele Unite au spus apăsat de mai multe ori în ultimele săptămâni că nu vor tolera încercări de a ajuta Rusia să ocolească sancțiunile. Ultima dată au spus o săptămână trecută când, apropo, au sancționat 4 firme moldovene ale unui asociat moldovean al magnatului conservator rus, altul decât Mordașov, Constantin Malofeev. Credeți că afacerea cu silavâie mașină putea fi împiedicată tot de această poziție fermă a Statelor Unite sau s-au prins autoritățile moldovene singure?
Eu înclin să cred că autoritățile din Republica Moldova trebuie, dacă se asociază cu sancțiunile impuse de Statele Unite împotriva unor oligarhi, atunci acest lucru trebuie să fie făcut pe față. Mai cu seamă că cunoaștem cu toții cine este acest Malofeev, așa zisul oligarh ortodox, care
oligarhul domnului, i se mai spunea.
Da, exact. Care a avut relații foarte strânse cu socialiștii de aici din Republica Moldova, le-a finanțat un șir de manifestări publice.
A meritat această prudență în relația cu Moscova, adică să nu introducem sancțiuni ca să nu supărăm Moscova, în condițiile în care politica aceasta a cauzat și mici iritări la Kiev, mai ales că la urma urmei Rusia nu hotărăște să se irite sau să nu se irite în funcție de ce aude de la Chișinău. Rusia se irită când vrea ea, cum s-ar spune, în funcție de propriile interese.
Eu cred că autoritățile din Republica Moldova trebuie să fie prudente, pornind de la potențialul foarte, foarte modest pe care îl are țara noastră. Și dacă sunt lucruri care sunt foarte importante pentru Republica Moldova, precum este vorba despre livrările de gaze, atâta timp cât nu avem o alternativă, cred că e bine ca autoritățile din Republica Moldova să păstreze aceste canale de cooperare cu Federația Rusă, sigur, având în vedere și faptul că Rusia a impus sancțiuni față de Republica Moldova în mod repetat și în 2006, apoi în 2013, sancțiuni care până în prezent nu au fost scoase. Deci noi am avea ce îi reproșa Federației Ruse dacă am fi independenți de livrările de gaze. Atâta timp cât suntem dependenți, trebuie să procedăm așa cum ne spune bunul simț. Deci dacă punem pe talerele unui cântar ce e mai bine, ajungem la concluzia că totuși e mai bine să nu rupem relațiile acolo unde suntem vulnerabili și putem deveni ținta unor atacuri virulente de aici, din partea opoziției.
A fost analistul politic Igor Boțan în dialog cu Alexandru F. Tode. Pentru știri, analize, reportaje și comentarii, vizitați-ne pe net la moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Natalia Sergeev, care au fost principalele știri din presa online în ultimele 24 de ore și ce teme au trezit curiozitatea utilizatorilor de pe rețele sociale. Aflați de la colegul nostru Iulian Ciocan.
Jurnalul unui moldovean din Legiunea Internațională a Ucrainei, structură creată pe bază de voluntariat de către președintele Zelensky la câteva zile după invazia rusă, este subiectul principal din jurnal.md. Iată ce scrie voluntarul moldovean, al cărui nume adevărat nu e divulgat, în ziua de 23 aprilie. În prezent, prioritatea pentru ucraineni este Donbasul. Dacă vom primi armele grele pe care ni le promit partenerii străini, să vedeți ce minuni va face armata ucraineană. Ministrul adjunct de externe al Rusiei, Andrei Rudenko, spune că Rusia nu vede vreun risc pentru cetățenii săi din regiunea transnistreană, citim în ziarul de gardă. Potrivit lui Rudenko, Moscova este pentru soluționarea pașnică a problemei transnistrene cu respectarea integrității teritoriale a Moldovei și acordarea unui statut special regiunii transnistrene. Această declarație vine la scurt timp după una care a îngrijorat Chișinăul. Anterior, un oficial din cadrul Ministerului Rus al Apărării spusese că vorbitorii de limba rusă din regiunea transnistreană sunt oprimați. Șefa statului Maia Sandu a adresat un mesaj de felicitare lui Emmanuel Macron cu ocazia realegerii sale în funcție de președinte al Franței, citim în agora.md. Franța e partenerul nostru puternic și de încredere și așteptăm cu nerăbdare să continuăm să construim democrația acasă și pacea în Europa, a scris Maia Sandu pe Twitter. Profitul sistemului bancar din Republica Moldova a crescut semnificativ în primul trimestru al acestui an în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, scrie moldstrip.com. Cele 11 bănci au obținut un profit de circa 800 milioane lei, cu aproape 90% mai mult decât în primele 3 luni ale anului 2021, iar o bancă și-a majorat profitul tocmai de 11 ori. Pe Facebook, cele mai populare teme potrivit aplicației de evaluare a impactului CrowdTangle sunt invazia Rusiei în Ucraina și mesajul de felicitare al Maia Sandu adresat lui Emmanuel Macron. Citim într-o postare pe Facebook că un incendiu puternic a fost înregistrat la o instalație de stocare a petrolului din orașul rusesc Briansk, în apropiere de granița cu Ucraina. Site-ul Timpul precizează că Brianskul e un punct strategic prin care este alimentată armata rusă invadatoare. Tot dintr-o postare pe Facebook, aflăm că, potrivit spuselor ambasadorului rus în Statele Unite Anatole Antonov, Moscova a trimis o notă Washingtonului cerându-i să înceteze livrarea de arme Ucrainei. Pe Instagram, postarea cea mai vizualizată e a site-ului TV8 și ne povestește tragedia unui bărbat din Odessa care și-a pierdut soția și fiica în aceeași zi. Tot pe Instagram citim că sute de manifestanți au ieșit în stradă în seara zilei de duminică 24 aprilie la Paris și Lyon în semn de protest față de noua victorie electorală a președintelui francez Emmanuel Macron, transmite The Guardian.
Statele Unite își vor intensifica sprijinul militar, dar și politic pentru Ucraina, care sigur nu mai pare pradă ușoară a Rusiei, la 2 luni de când Moscova și-a trimis trupele în Ucraina. Acesta a fost mesajul adus duminică la Kiev de secretarul de stat Antony Blinken și ministrul apărării Lloyd Austin, cei mai înalți oficiali americani care au vizitat Ucraina de la începerea războiului, relatează Ileana Giurchescu.
Vrem să ne asigurăm că Rusia nu va mai putea face ceea ce a făcut deja în cursul invaziei și nici nu își va putea reface forța militară la nivelul dinainte de invazie, a declarat ministrul american al apărării Lloyd Austin după vizita de duminică seară de la Kiev și întrevederea cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Vorbind la o conferință de presă organizată în zorii zilei de luni la granița cu Polonia, alături de secretarul de stat american Antony Blinken, Austin a dat un mesaj clar că administrația Biden va continua să sprijine masiv Ucraina, dar și că are acum, la 2 luni de la lansarea invaziei rusești, mai multă încredere în capacitățile armate ucrainiene, comentează presa americană. Mai mult, declarația lui Austin arată și care este obiectivul Statelor Unite în raport cu Rusia lui Putin. Să-i slăbească forțele armate până în punctul unde o nouă invazie sau operațiune militară de genul celei din Ucraina devine imposibilă. Vrem ca Rusia să fie atât de slăbită încât să nu mai poată repeta ce a făcut în Ucraina, a mai spus ministrul american al apărării. La rândul său, secretarul de stat Blinken s-a declarat convins că, citez, Rusia este pe punctul de a eșua în timp ce Ucraina câștigă. În acest context a promis că ambasada Statelor Unite la Kiev se va redeschide în curând, în câteva săptămâni. Și câteva ore mai târziu, administrația Biden și-a și anunțat o nouă candidată la funcția de ambasador la Kiev. Este vorba de Bridget Brink, actualul ambasador american în Slovacia. Mai devreme la Kiev, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky declara că a discutat cu cei doi înalți demnitari americani despre ajutorul militar de care are nevoie țara sa, despre sancțiunile internaționale impuse Rusiei, dar și despre garanțiile de securitate de care are nevoie Ucraina după încheierea războiului. Totodată a remarcat că ajutoarele militare americane, în valoare de peste 3,5 miliarde de dolari, au ridicat la un alt nivel capacitatea de luptă a forțelor sale. Este un moment de răscruce pentru Ucraina, a mai spus Blinken la conferința de presă de luni dimineață, un moment de răscruce pentru războiul din Ucraina, un moment important în care era nevoie de o discuție față în față și în detaliu. Până duminică seară, când au ajuns la Kiev, vizita celor doi membri ai administrației americane nu a fost confirmată de Washington, și asta din motive de securitate, deși fusese anunțată voit sau din greșeală de președintele Zelensky, și asta încă de sâmbătă. Secretarul de stat Antony Blinken și ministrul apărării Lloyd Austin l-au informat pe Zelensky, între altele, că Statele Unite au pregătit noi ajutoare militare în valoare de peste 320 de milioane de dolari, ceea ce ridică la peste 3,5 miliarde de dolari asistența militară totală oferită de Statele Unite de la lansarea invaziei rusești. Noile ajutoare vor întări capacitățile militare ale Ucrainei, special pentru lupta din Donbas, a spus și un oficial al Departamentului de Stat american, precizând: această asistență va ajuta de asemenea forțele armate ale Ucrainei să treacă la sisteme de arme și apărare aeriene mai avansate, în esență sistemele NATO. În momentul actual, relatează și cotidianul New York Times, cea mai mare parte a ajutorului militar american constă din armament și muniții de tip sovietic rusesc, pe care militarii ucrainieni le pot folosi imediat, dar și din armament greu modern de producție americană, armament așa numit standard NATO, pentru care militarii ucrainieni au însă nevoie de instructaj, dar care cu timpul ar trebui să înlocuiască actuala dotare nestandard a armatei ucrainene cu arme și muniție de producție sovietică rusească.
Oarecum în umbra alegerilor mult mai mediatizate din Franța, câștigate de centristul Emmanuel Macron, în Europa a avut loc la sfârșitul săptămânii alt scrutin soldat cu înfrângerea populismului de dreapta. Are detalii Mircea Țicudean.
În Slovenia, alegerile parlamentare au fost câștigate, potrivit rezultatelor preliminare, de liberalii verzi conduși de Robert Golob, în dauna premierului conservator Janez Janša, admirator declarat al fostului președinte al Statelor Unite Donald Trump. Mișcarea Libertății, a politicianului fără mare experiență Robert Golob, a obținut cam 34% din voturi față de 24% ale Partidului Democratic Sloven condus de Janša. Oamenii cred cu adevărat că noi suntem singurii capabili să aducem schimbarea. Să nu uităm, încrederea provoacă așteptări, iar așteptările oamenilor ne obligă, a spus Golob, politician de 55 de ani, educat în Slovenia natală și în Statele Unite, la Atlanta. Faptul că niciun partid n-a obținut majoritatea prefațează negocieri îndelungate, oarecum simplificate, însă de promisiunea din campanie a unor partide democratice mai mici de a nu colabora cu învinsul Janša. Janez Janša, a devenit premier a treia oară în 2020, se profila în ultimii ani ca un fel de mic Victor Orban, speriind electoratul cu migranții sau jignind presa independentă. New York Times notează că Orban a ajutat financiar presa de dreapta din Slovenia ca să-l sprijine pe Janša și vedea în mica țară alpină un fel de poligon de încercare a ambițiilor sale de a remodela Europa în stilul iliberal unguresc. Orban, cei drept, a obținut al patrulea mandat la alegerile ungurești de la începutul lunii curente, prezentându-și victoria ca o dovadă că politicile creștin-democrate, politicile conservativ-civice și politicile patriotice ar fi viitorul Europei. Viziunea lui Orban, notează New York Times, s-a descleiat însă la weekend atât în Franța cât și în Slovenia. Într-un studiu publicat săptămâna trecută de Institutul Freedom House, cu sediul la Washington, Slovenia figura încă deasupra Ungariei la capitolul democrație și drepturile omului, dar era menționată ca țara care s-a prăbușit cel mai mult în acest clasament de anul trecut. Vina, spun autorii studiului, este mai ales a premierului Janša cu intoleranța lui față de orice formă de critică. Slovenia este cea mai prosperă și cea mai stabilă dintre țările create pe ruinele fostei Iugoslavii. În ultimii ani însă ea a devenit divizată între suporterii și criticii lui Janša, ale cărui atacuri la adresa presei mai ales i-au atras admonestări frecvente din partea Uniunii Europene și a organizațiilor pentru apărarea libertății cuvântului. Janša a numit jurnalistele, de exemplu, prostituate, a tăiat finanțarea Agenției Naționale de Știri pentru că aceasta i-a scurtat prea tare un interviu și s-a certat mereu cam cu toată lumea, în afara celor mai zeloși din suporterii lui cu vederi de dreapta. Unii din critici l-au poreclit mareșalul Tito, într-o dublă aluzie, la dragostea lui pentru dictatorul comunist iugoslav Tito și la activitatea lui intensă și, în general, injurioasă pe Twitter. Vizibil supărat pentru înfrângerea de la nou scrutin, Janša a spus că slovenii, se pare, au ales o față nouă, o trimitere la lipsa de experiență a învingătorului Golob, care până nu demult era șeful unei companii energetice.
Rezultatele
sunt așa cum sunt, îl felicit pe învingătorul relativ, a mai spus Janez Janša.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
94.000 de spectatori la o gală de box? Așa ceva părea imposibil până sâmbătă trecută, când Tyson Fury și-a pus în joc titlul mondial pe Wembley la Londra în fața unui alt englez, Dillian White. Tyson l-a doborât pe White în rândul al șaselea cu un uppercut considerat deja cea mai bună execuție din istoria boxului. Dar ce a văzut suta de mii de spectatori aflată la mare distanță de ring? 4 ecrane gigantice suspendate în jurul ringului. Asta a fost de văzut. dar e clar că atmosfera a contat înainte de toate. Lupta de pe Wembley a intrat deja în istorie. Tehnologia video desăvârșită și instinctul primar al tribunei s-au întâlnit și s-au combinat impecabil. O nouă direcție s-a deschis și sportul o va urma. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Aici se încheie emisiunea noastră matinală. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergeev. Ne puteți găsi pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram și YouTube. Vă mulțumesc pentru atenție. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Aici e Radio Europa Liberă.